რადიო თავისუფლება FM 107.4. 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც გადის ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ტატო ჩინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. სიამონები წარმოგიდგენს დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები ჩემი კოლეგები არიან ლელა უჩაური და გიორგი რაზმაძე, რომლებიც არიან ავტორები, რატო ავტორები მე ავუხსნათ რადიო მსმენელს, ახალი ნომრისა, ჟურნალ ფილმ პრინტის ახალი ნომრისა. ეს ჟურნალი ქართულ კინემატოგრაფზე და ალბათ მაინც საერთოდ კინემატოგრაფზე კინოცენტრის გამოცემა გახლავთ და მას მუდმივად ეცვლება რედაქტორები. ხო, მოდით, ვინც არ იცის ამ ჟურნალის არსებობის შესახებ, არიან ალბათ ასეთი რადიომსმენელებიც, ავუხსნათ, რას ნიშნავს ეცვლება რედაქტორები. გიორგი, მე მგონი მეორე თხარ შენ.
არა, ლელა.
ა, ლელა არის მეორე, მაშინ შენ უნდა ავუხსნათ.
მოგესალმებით. აი, თავიდანვე როცა ეს ჟურნალი კინოცენტრმა დააფუძნა კულტურის სამინისტროსთან ერთად, ესე გადაწყდა, რომ ყოველ ნომერს ეყორება ორი რედაქტორი და ეს რედაქტორების წვლილი ფაქტობრივად არ გამეორდება. ნუ იშვიათი გამონაკლისის გარდა მართლაც არ გამეორებულა.
შენ გამეორდი?
მე გამეორდი.
ოღონდ წვლილი შეგეცვალა.
წვლილი შემეცვალა და ძალიან მიხარია, რომ ახალი წვლილი გაჩნდა ჩვენ სივრცეში გიორგი რაზმაძის სახით. ბარემ აქვე ვიტყვი, რომ ამ ადამიანს მე ამიერიდან ყოველთვის და ყველგან ვენდობი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეუყია ნებისმიერ სიტუაციაში, ყველაზე კრიზისულშიც კი გამოსავალი მოძებნოს და გვერდში დაგიდგეს. ეს ნამდვილად გულწრფელად ვამბობ, იმიტომ გიორგი აქ არ არის. მაგრამ თვითონ ეს პრინციპი სწორედ იმიტომაც არის ესეთი, რომ ეს შეიძლება ეს იყოს ერთი თაობის კინომცოდნეების შეება, სრულებითაც არ იყოს კინომცოდნე ნომრის ორივე რედაქტორი, შეიძლება იყოს სხვადასხვა თაობა. ეს გამომდინარე იქიდან, გოგი ხვდები თვითონაც მშვენივრად, რომ ხედვა არის განსხვავებული და განსხვავებული უნდა იყოს დამოკიდებულება პროცესების მიმართ, კინოს მიმართაც და იმ ფორმის მიმართაც, თუ როგორ მიაწოდებ ჟურნალი დღევანდელი ქართული კინოს მდგომარეობა საზოგადოებრივ.
ეს ჟურნალი გამოდის კვარტალში ერთხელ, უთხრათ, ხო,
რადიოს
ამტომ ამ აწერია, რომ ეს არის ზამთრის ნომერი 2015-16 წლის, ხო, ზამთრის ნომერი და როგორც ჩვენ თქვი, რადგან იცვლება რედაქტორები, ესე იგი თავიდანვე იდეა რა იყო, ხო, რატო უნდა შეიცვალოს რედაქტორები, იმიტომ რომ ყველა რედაქტორი განსხვავებულ ჟურნალს გააკეთებს.
განსხვავებულ ჟურნალს გააკეთებს, ანუ ყოველი რედაქტორი რა თქმა უნდა განსხვავებულად ხედავს, ყოველი როგორც ნებისმიერი ადამიანი განსხვავებულად ხედავს, ხო, კინოს ამა თუ იმ ფილმს თუ მთლიანად პროცესს და სწორედ იმის გამო რომ არ გამეორებულიყო და არ დავშტამპულიყავით ჩვენ და უშუალოდ რომელი მე თუ მუდმივ რედაქტორის ასე ვთქვათ მდგომარეობას დაიკავებდა და ყოველთვის ყოფილიყო შანსი რომ რაღაცა განმეორდეს და განმეორდეს კი არა პირიქით განახლდეს შეიცვალოს და არ გამეორდეს. Ну თავარი პრინციპები რა თქმა უნდა ყოველთვის ალბათ მეორდება და იგივე რჩება, კონცეფცია რჩება ერთი და იგივე, მაგრამ ამ კონცეფციაში რა თქმა უნდა იმისთვის რომ ადამიანმა თავისუფლად შეძლოს მოძრაობა და რაღაცა თუნდაც ავტორები თუ კი ავტორების მოზიდვის პროცესიც არის ჩართული ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ავტორებიც იყვნენ განსხვავებულები და არაერთი და იგივე სახელები და სახები, რომლებიც, ну, რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეულ ერთი და იგივე შეება კარგი გაგებით, მაგრამ მაინც რაღაც მაშინ შეხვს ხედავთ, ხო, რაღაც ჩარჩოებში მაინც.
ხო, აქ შეიძლება შეგედავონ იმაში, რომ ამით ჟურნალი კარგავს თავის სახეს, ანუ თქვათ, რომ ვიცით, რომ ჟურნალს გამოსცემს, ну, რა ვიცი, პოზიტივი ან კაიეძი სინემა ან ისკუსტვა კინო, ვიცით ვინ არის ამ ჟურნალის უკან, ესე იგი რაღაც პოზიცია უკვე წინასწარ ვიცით ხოლმე. ამ შემთხვევაში ეს ასე არ გამოჩნდება ხოლმე. რაღაცა რაღაც კანონები, ფორმატი ის თუ არსებობს, რაც უნდა დაიცვას ყველა რედაქტორმა.
მე მგონი არ
არის. აი როცა შენ დაიწყელ ელასთან ერთად მუშაობა, გითხა თუ არა რომ აი არის რაღაც წესები, რომელიც ყველა ნომერში უნდა იყოს.
პრინციპში არის მხოლოდ რუბრიკები, ასე ვთქვათ, მუდმივი რუბრიკები და ვსო დანარჩენში
და ეს რუბრიკები აუცილებლად უნდა და იყოს.
Ну, მეტნაკლებად კი აუცილებლად უნდა იყოს ეს რეცენზია ფილმებზე, თუ კი არის რაღაცა ფილმი, აუცილებლად უნდა დაიწეროს რა თქმა უნდა რეცენზია, ხა რაღაცა გადასაღები მოედნინა რეპორტაჟი. ჩემი კინო ასეთი რუბრიკა და ანუ მოკლედ რუბრიკები საბოლოო ჯამში მეტნაკლებად უნდა იყოს შენარჩუნებული. დანარჩენში აბსოლუტურად თავისუფალი.
მაგრამ თქვენ აიღეთ და და შეამცირეთ ზომა და თუ არა.
ჩვენ არა ჩვენზე წინ მოხდა.
აა, წაი წინა ნომერი არ მინახავს.
კი. ხო. ეს თვითონ კინოცენტრმა გადაწყვიტა, რომ ექსპერიმენტის სახით რაღაცნაირად იქნებ შეემცირებინა ეს და თუ გახსოვს, გოგი და ცხადია გახსოვს, აი ალმანახი კინო გამოდიოდა ჩვენ ახალგაზრდობაში.
ალმანახი პატარავდებოდა.
ხო, ისიც და პატარავდა ბოლოს, დაახლოებით აი იმ, მაგრამ ესეც არ არის მუდმივი, ვთქვა, გადაწყვეტილება, საბოლოო გადაწყვეტილება შეიძლება და უშუალოდ კიდე რაღაცა ცვლილებები.
ისე აი კაიეძის სინემა ვახსენე და კაიეძის სინემაც შემცირდა. დაპატარავდა, ხო, დაპატარავდა, ძალიან ცუდათაა საქმე. ჟურნალი, რომელიც შეიძლება ითქვას, არის ნომერი პირველი ჟურნალი იყო კინოს სამყაროში. ახლა უბრალოდ რეკლამის გარეშე არის და ძალიან ცუდად აქვს საქმე. მისი ტირაჟი მცირდება და მცირდება და საერთოდ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ შეიძლება დაიხუროს კიდეც, რაც ეროვნული კატასტროფა იქნება ალბათ არა მარტო ფრანგული კინოსთვის, კინემატოგრაფისტებისთვის, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ფინანსები არ არის. ახლა შენ ერთ-ერთი პირველი ნომრის რედაქტორი იყავი, ხო? და ენთუზიაზმი ძალიან დიდი იყო, იმიტომ რომ მახსოვს, რომ გამოიყო ამისათვის ფული, მაგრამ ფული ბევრი არ არის. რამდენადაც ვიცი, აი თუ ცდები გამისწორეთ, ავტორებს ჰონორარის გარეშე უხდებათ წერა.
მე სამწუხაროდ ავტორებს უხდებათ ჰონორარის გარეშე წერა, რაც ქმნის მართლა ძალიან დიდ პრობლემას ნებისმიერი ნომრის რედაქტორისთვის. იმიტომ რომ ხაშება მეგობარს, კოლეგას თხოვო, დამიწერე, ისიც უარს არ გეტყვის რა თქმა უნდა, მით უმეტეს როდესაც კინოსთვის სხვა ჟურნალი არ არსებობს და ალბათ ჩვენ ჩვენგანს აქვს სურვილი, რომ ჩვენი ნაზრები რაღაცნაირად მივიტანოთ, ხო? კითხველამდე ან თუნდაც ერთ კითხველამდე, მაგრამ ეს ძალიან რთულია, როდესაც შენ ადამიანს ეუბნები, რომ დამიწერე და მით უმეტეს სერიოზულ სტატიას თხოვ, ნუ სერიოზულს გულისხმობ, რომ ან ესე დაწეროს, ხო? თერმოდომები პროფესიონალურად ამ დროს არაფერს ხა ჩვენ არ ვხდით, მაგრამ ნუ ვინც იხდის ის ვერ ვხდის, ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული პრობლემა, ამიტომ ეს სწორედ ამ ნომერში მაქსიმალურად ვეცადეთ გიორგი და მე, რომ არავინ შეგვეწუხებინა.
ო, ვიცი, მაგის გამოცდილება მეც მაქვს. როცა ჩვენზე. მაგრამ რა ეს ჟურნალი, ეხლა თქვა რადიოს ფილმმა რომ დაარეკოს, რომ სად შევიძინო ფილმ პრინტი, ის ვერ შეიძლება. ვერ შეიძლება. მოდა არ ვიცი თუ მსჯელობდით ამ საკითხზე, რატო არ შეიძლება ფასიანი გახდეს ეს ჟურნალი და შესაბამისად ავტორებმაც მიიღონ ჰონორარი.
Ну, სახელმწიფო ჟურნალია, აი ეგ ხო რაღაც კანონმდებლობა ალბათ, ნუ თვითონ კინოცენტმა უკეთესად ის რამდენად აკუფლება, რომ შემდეგ ეს ნაწარმი ანუ გაყიდოს. მე მგონი აქ ან თუნდაც რაღაც მინიმალური ფასი რომ დაედოს და ტირაჟიც გაიზარდოს და რაღაცა უფრო ქსე, ამ გავიდეს, ხო? გარეთ რა, მე მგონი ცუდი იდეა არ იქნებოდა და იგივე ანუ ეს სუბსიდია დარჩეს და თან პლუს რაღაცა რაც შემოვა უკვე წავიდეს მართლაც ავტორებში, იმიტომ რომ ავტორები აუცილებელია, რომ რაღაცა გუნდი მართლაც შეიქმნას და ამ გუნდს კონდეს ხელფასი. ეს არის, ნუ მე მგონი ანუ მომავალი პირველი პრობლემა, რომელიც ფილმპრინტს წინ დაუდგება. პრინციპში ეხაც უკვე უდგას, ხო?
კი, აუცილებლად დაუდგება, იმიტომ რომ თუ ეს უფასოა, ყველა ადამიანს შეუძლია თავისი აზრი გამოთქვას ფილმს ზე, თუნდაც ინტერვიუ ჩაწეროს და შემდეგ, ნუ რა ვიცი, განათავსოს ინტერნეტში, შეიძლება უფრო მეტმაც წაიკითხოს ეს და ამიტომაც კონკურენტი ამ თვალსაზრისით ელექტრონული გამოცემები ნამდვილად დიდი კონკურენტია თქვენი. თუმცა მე დავიცავდი ამ შემთხვევაში ჟურნალს იმ თვალსაზრისით, რომ აბსოლუტურად სხვა გრძნობა არის, როდესაც ჟურნალს კითხულობ და ათვალიერებ, განსაკუთრებით ათვალიერებ და აქ მნიშვნელოვანი ის არის რომ ფოტოების ხარისხი ნამდვილად გაუმჯობეს და მეთანხმებით ხო ან დასათვალიერებელი გახდა ეს ჟურნალი და სხვა არის როდესაც კომპიუტერში კითხულობ ტექსტს ხო მით უფრო მიყვერს მე რომ არიყიდება ეს ჟურნალი და ტირაჟი არიზრდება რა ვიცი თქვენ უნდა დააყენოთ ეს საკითხი ხო ხედავთ როგორი ბიზნესმენის ტვინი მაქვს მან ჩვენ მუსიკალური პაუზა რო გვექნება მუსიკალური პაუზის შემდეგ მინდა რომ რადიო მსმენელს უკვე ვუგამბოთ კონკრეტულად წერილების შესახებ თუ რა სტატიებია ეს და ნუ ვინც ძალიან დაინტერესდება უთხრათ რომ ალბათ ამ ჟურნალის ნახვა ბიბლიოთეკებში მაინც შეიძლება და
კი უფასოთაც ვრცელდება ნუ თვითონ კინოცენტრში ნებს მე შეუძლია შესვლა და იქ ფოიეშივე დევს ასევე რაღაცა კაფე იყო აძველი ვიცოდი მე ასე დიდ კაფეში ვრცელდებოდა და ეხლა რაღაცა ახალში გადაიტანეს ის უბრალოდ აღარ ვიცი და მედია ხო მე გავა
ახლა მუსიკალური პაუზა არის ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას
When lights go down, I see no მიმართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ, მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
შეგასემთრომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ დღეს საუბრობთ კინოცენტრის, ეროვნული კინოცენტრის ჟურნალ ფილმპრინტის ახალ ნომერზე, ზამთრის ნომერზე, და ამ ნომერზე მუშაობდნენ ჩემი კოლეგები გიორგი რაზმანძე და ლელა ჩაური და ზუსტად გიორგი და ლელა არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ახლა უშუალოდ ნომერის შესახებ ვისაუბროთ. ისე როგორც ვთქვით, რომ რაღაცა წესები არსებობსო და ალბათ წესი ის არის, რომ ინფორმაცია უნდა იყოს პირველ რიგში, თუ რა მოხდა კინოსამყაროში, როგორც მე ხვდები, ხო? ამ სამი თვის განმავლობაში. ესეა?
კი ბატონო.
ხო. ესე იგი რა ინფორმაცია აქვს, რას გავიგებთ ახალს?
Ну, თავიდან რა თქმა უნდა, ეს არის ფესტივალები, თუ კი რაღაცა ფესტივალი მოეწყო ამ სამთვეში, ეს პირველ ადგილებს იკავებს, ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, იმიტომ რომ რა ქვია, დაგვემთხვა თბილისის კინოფესტივალი, რომლის ასე ვთქვათ, ქართული პანორამაც გავაშუქეთ, იმიტომ რაღაცა ადრეს კონდა ხო ლაპარაკი, რომ ზოგადად ამ ფესტივალებზე უბრალოდ რაღაცა მშრალი მიმოხილვა ზოგადი და ყველაფერი ცოტა რაღაცა მოსაწყენია ხოლმე და რაღაცა უფრო კონკრეტული ფოკუსი ავირჩიეთ. ასევე არის ჯიფონი, სინედოკი, მოკლედ ეს
ჯიფონი რა არის უთხრა?
ჯიფონი არის საბავშვო ფილმების ფესტივალი ბავშვებისთვის, საერთაშორისოა.
ფილმების ფესტივალის
ფარგლებში. არა, ეს არის იტალიაში ტარდება, უკვე ძალიან დიდი ბევრი წლის განმავლობაში და ეხლა გადმოიტანეს უკვე საქართველოშიც, ანუ მისი ანალოგია და ეს არის რაღაცა ძალიან დიდი ფესტივალი 500 ბავშვამდეა ქართველი ბავში, რომლებიც არიან ასევე ჟიურის წევრები. რაცა რამდენიმე დღის განმავლობაში მოკლედ კარგი რაღაცა.
ბავშვები თვითონ აჯილდოვებენ.
კი, თვითონ ირჩევენ ფილმს, შეხვედრები, მასტერკლასები, მოკლედ ამაზე გაიცნობით წერილში.
ლონდონში ჩატარდა ქართული ფილმების ფესტივალი. შენ იყავი?
არა, მე არ ვიყავი ლონდონში.
როგორ ვარ შეიძლებოდა?
არა, როგორ შეიძლებოდა? სიამოვნებითაც ვიქნებოდი, მაგრამ
წარმატებით ჩატარდა როგორც.
ძალიან წარმატებით, როგორც ნინო ანჯაფარიძეს ვესაუბრეთ, რომელიც ერთ-ერთი ორგანო დამფუძნებელი და ორგანიზატორია ამ ფესტივალის.
და ორ წელიწადში ერთხელ
ტარდება, ანუ აქედან და ბრიტანეთში მცხოვრები ქართველებისგან და ბრიტანელების ჩართულობით და როგორც ამბობენ, როგორც აი ნინო მოგვიყვა, ძალიან ბევრი ქართული ფილმი იყო ნაჩვენები, როგორც ძველი, ასევე ახალი, უახლესი, ზოგი პრემიერა ჩატარდა და ნუ აი ადგილობრივმა ქართველებმას და არამხოლოდ ქართველებმა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ისეთ გამოხმაურება ჰქონდა, როგორც გავიგეთ ამ ფესტივალს, როგორც პირველ ჯერზე, ასევე აი წელსაც.
შეიძლება ითქვას, რომ ამ თვალსაზრისით ეს ჟურნალი, სანამ კრიტიკაზე გადავიდოდეთ, კრიტიკულ წერილებს უფრო სწორად, არის სარეკლამოც, ქართული კინოს თავისებური რეკლამაც.
ეგ მიზანი ალბათ ეგ არის. კი, რა თქმა უნდა, ეგ არის მიზანი, რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს რეკლამა, თუმცა ახლა რა თქმა უნდა, ახლა კრიტიკას არავინ არ გვიშლის, მაგრამ მაინც ამოცანა ეს არის, რომ ნახოთ რა ხდება და რა თქმა უნდა, მე ბჭალებს შევიდოთ, გავაპიაროთ.
ხო, ალბეგ მიხვდი, ხო. ესე იგი გაპიარება კინემატოგრაფის ეს იყო და ალბათ ამიტომაც ეს მნიშვნელოვანი არის, რომ ახალი სახელები არის წარმოდგენილი ამ ნომერში. უფრო სწორად, ახალგაზრდებიც და ძველგაზრდებიც, კლასიკოსებიც. ვინ არიან ეს ადამიანები? ვუთხრათ რადიო მსმენელს, მე აი ნინოს ხედავ, ჯონი კიძეს.
კი, ესეც არის, ანუ სინედოკის, ანუ აი ჩვენ რაღაცა შევცვალეთ ეს რო არ გვინდოდა უბრალოდ აი ამ ფესტივალებზე რაღაცა ლალალა ყოფილიყო და აი თრიანი ფესტივალი გავაშუქეთ ინტერვიუს ჭრილში, ოღონდ საუბარი ქონდა ზოგადად დოკუმენტურ კინოზე. არა მხოლოდ რაღაცა ის პრიზები, რაღაცები, ანუ უბრალოდ პრობლემაზე, თუნდაც რა მნიშვნელობა აქვს სინედოკ ზოგადად დოკუმენტურ კინოს, რა პრობლემებია და ასე შემდეგ. და შევცვალეთ რა ნამდვილად რაღაცა ის ადამიანებზე ქონოდა აქცენტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ინტერვიუს გადაწყდებით ამ ჟურნალში და არ ყოფილიყო რაღაცა რაღაცა მოვლენაზე საუბარი, რაღაცა ისეთი, აი მშრალა და ადამიანების გარეშე, ანუ ყველა პრობლემა აი იგივე თუნდაც თავნა ინგოროყვა, ჩვენ გვინდოდა სტილზე და კინოს ურთიერთობაზე საუბარი და აი სრულიად ასეთი რისკზე წავედით, ხო, ჩავწერეთ ინტერვიუ დიზაინერთან, განსაცვლის დიზაინერთან და ის უკვე გადმოვიდა საუბარში კინოზეც, ხო? და ზოგადად აი სტილი, აი ასე გამოვიძიეთ ეს თემა, ასე ვთქვათ. Ну, რაც თავარი ზოგადად მე მინდა ამ ჟურნალის ასე ვთქვათ, ყველაზე მთავარ სტატიაზე ვისაუბრო, ესაა ძლიერი ქალი, ძლიერი კინო, ანუ ყველა აბსოლუტურად ყველა ქართველ რეჟისორზე, კინემატოგრაფისტზე, ესაა ლელა სტატია და მე ვთვლი, რომ ეს არის
ნამდვილად ყველა ქართველზე როგორ?
ყველა
ქართველი. აი თავარი მართვალი ეს არის, რომ ქალ რეჟისორ
აი არის ძლიერი კინო. ანუ ქალი რეჟისორები აკეთებენ ძლიერ კინოს საქართველოს.
ხო. დაგვეთანხმები გოგი, რომ ბოლო ხანში განსაკუთრებით ძალიან გაიზარდა მათი რიცხვი და ძალიან კარგი ფილმებიც კი რაოდენობაც გაიზარდა მათი წყალობით.
და მითუმეტეს აღწერია, რომ სტატია გამოქვეყნდა ჟურნალ დრანახევარში.
ხო, აი იცი შენ ჟურნალი გამოდის იტალიაში, რომელიც 2014-ში გამოქვეყნდა ეს სტატია. შეგვიკვეთეს და უბრალოდ ძალიან მინდოდა, რომ რადგანაც იტალიური ჩვენ არ ვიცით და ის ჟურნალიც სადღაც ინტერნეტში ინტერნეტ ვერსიაა.
ეს არის კინო ჟურნალი.
ეს არის
და არა ქალების ჟურნალი.
არა, არა, ეს არის მთლიანად მოიცავს ამ სფეროს და ერთ-ერთი ბლოკი ამ ჯერზე მიეძღვნა ქართულ კინოს, ერთ-ერთი სტატიის ავტორი მთლიანად, რომელიც მიმოიხილავს იმ ჟურნალში, ეს არის ანჯელა პრუდენსი, იტალიელი კრიტიკოსი და დრამატურგი და აი ეს სტატია მთხოვეს, რომ ქართველი ქალი კინორეჟისორების შესახებ გაგვეკეთებინან და უბრალოდ დამენანა, რომ სადღაც ეს არ დაკარგულიყო. ნუ რაღაც ის ამბიცი, ქართული კინოს ამბიციიდან და რა ჩემპირადინამისიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, და მინდოდა, რომ აი სადღაც ქართულ კინოზე რაღაცები გამოქვეყნდა კიდევ ერთი იტალიურ კინო ჟურნალში, მინდოდა, რომ უბრალოდ ეს განახევრებულია, უბრალოდ ფორმატმა, არ ჟურნალის ფორმატმა ვეღარ აიტანა ამდენი და უბრალოდ ძალიან შევამოკვეთ, მაგრამ გამოქვეყნებული იყო.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეთ რომ ქალი რეჟისორების ფილმები, რადგან ძლიერი კინო ქვია, მართლა უფრო ძლიერი, ანუ უფრო თამამია დღეს.
რაღაცა ესე გამოდის.
არ ვარ გამოგვივიდეს სექსიზმი.
მართლა აინტერესებს. არა, არავით არის. ამნიშნით მართლა არ შეგვირჩევი, აი მართლა ეხა
რომ უფრო ასე გამოვიდა.
გამოვიდა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად
ჩვენ აი მუშაობის სადღაც ბოლოსკენ აი სურულია ჩემთხვევით აღმოვაჩინოთ, რომ ჟურნალში საუბარი ანუ უმრავლესობა ქალებზე.
როგორც
არ ქონია ასეთი დაგეგმა მართლა ვამბობ, აი საბოლოო ჯამში გავიხედეთ, გამოიხედეთ და შეგვჭა ქალები. დღეს ამ სფეროში ყველაზე საინტერესო და ყველაზე კარგი პროფესიონალები აღმოჩნდა, რომ არიან ქალები.
და ითვლებოდა, რომ როდის ჩემი სტუდენტობის დროს მაინც ითვლებოდა მაინც, რომ არ არის ქალის პროფესია.
ხო, მაშინ ესე ვამბობ.
განსაკუთრებით კინორეჟისორები.
ლანას ინტერვიუ გვაქვს ღობერძესთან და ისიც უბრალოდ ამას ლაპარაკობს, რომ ანუ პრინციპში, ანუ ის ხო იყო პრინციპში პირველი ქალი რეჟისორი, ნუ მამამდე ნუცაზე არისო, ხო, დედამისი ახლა ინფორმაცია ჯერ კიდევ და ნუ ის საუბრობს იქ, რომ მე როცა ჩავედი და კალოტოზეშვილი როცა შემხვდა, ნუ მან თავიდან ასე თქვა ძალიან შემიფრალავ და შემდეგ მითხრა, რომ ნუ ალბათ მესამე რეჟისორი თუ გახდები მაქსიმუმ ეს იქნება.
ისიც რამდენიმე წელიწადში ერთხელა.
ხო. თან საბოლოოდ ასე გამოდის.
ხო, ლანას დამსახურება, ნანა მჭედლიძის დამსახურება, ლეილა გორდელაძის, რაც ვირმე არ გამომჩეს უფროსი თაობიდან. ძალიან დიდი არის. ნუ ნანა ჯორჯაძეს თქვა, თუმცა მაინც ამ თაობაში
ახალგაზრდები
არიან. ახალგაზრდები არიან. ძალიან დიდი ალბათ მაინც ის, რომ უფრო მეტი ქალი მოვიდა კინოში, ხო? მაინც მე ვთვლი, რომ ეს მათი დამსახურებაა პირველ რიგში.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მათი დამსახურებაა და რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ აი თუნდაც იგივე ლანა ღოღობერიძე დღესაც აქტიურია, არა მხოლოდ ისე ცხოვრებაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ამ კინოშიც და კიდევ აქვს გეგმები.
კი, ვიცი, კი.
და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გეგმებიც აქვს, სცენარებიც აქვს და ალბათ ამაში ასრულებს.
კეთილი. ახლა იქნება ჩვენს ეთერში მუსიკალური პატარა მუსიკალური პაუზა თუ შეიძლება და კიდევ 10 წუთი გვექნება ეთერში.
სენტრუმ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. ეს არის განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ჩვენი განაცემის სტუმრები არიან გიორგი რაზმანძე და ლელო ჩაური. ჩვენ საუბრობთ ჟურნალ ფილმპრინტის ახალ ნომერზე, ზამთრის ნომერზე, ვინაიდან ეს ჟურნალი არ იყიდება, თუმცა შეგიძლიათ კინოცენტრს ეწვიოთ და ბიბლიოთეკებსაც ალბათ და იქ ნახოთ. ამიტომ გადავწყვეტთ, რომ გესაუბროთ მაინც, სანამ ნახავთ ამ ჟურნალს, ამ ახალ ნომერზე. ჩვენ წინა ნომრებიც გავაშუქეთ და სხვათა შორის შევატყე, რომ უკვე თემატური ხდება ნელ-ნელა ეს ჟურნალი. ანუ დამოკიდებული არის ავტორებზე, რა თქმა უნდა, ვინ რა პრობლემას ანიჭებს უპირატესობას, უბრალოდ რედაქტორებზე. მაგრამ ამავე დროს პერიოდზეც ვთქვით, რომ ზამთარს ვაშუქებდით და ქალები აღმოჩნდნენ ფაქტურად ჩვენი გმირებია, ხო? ანუ რაც ხდება კინოში მთავარი, ის აისახება ხოლმე ამ ნომერში, ხო, როგორც ხდები. მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, ალბათ ამ ნომერს განასხვავებს სხვა ნომრებისგან, ეს ნომერი იმით განსხვავდება, რომ ინტერვიუებს ხედა უფრო მეც მართლა. საინტერესო ადამიანებთან და ახალ პროექტებს. ახალ პროექტებს. მაგალითად, მე რამდენადაც ხვდები, თქვენ ეს ჟურნალი არის პირველი ჟურნალი, რომელიც გვიამბობს ეგეთ წოდებული თვითფრინავის ბიჭები ბიჭების ფილმზე, რომელიც ეძღვნება თვითმფრინავის ბიჭებს, ამბებს. ეს ამ ფილმის შესახებ რომ ვინა იყო, ვინ დაწერა ეს წერილი, შენ წერილია თუ არა? რამდენიმე სიტყვა იქნებ გვითხრათ.
ეს ერთ-ერთმა პროდიუსერმა მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია და ფოტოების კეთი დანელია. ამ ფილმს მართლა ალბათ საქართველოს ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი თაობის თუ ჩვენი პერიოდის საქართველოს ახალი ისტორიიდან ერთ-ერთი ესეთი ტრაგიკული და მძიმე და დღემდე უთქმელი, ბოლომდე უთქმელი ამბავი უდევს საფუძვლად, იღებს რეზო გიგინეიშვილი
ლაშა
ბოღალის სცენარის მიხედვით და საკმაოდ ისეთი მცდელობა, როგორც მე აი ლაშასაც ველაპარაკე და პროდიუსერმაც გითხრა ქეთიმ, რომ ეს არ არის ფილმი, რომელიც არ იქნება ფილმი, რომელიც რაღაც ამ ისტორიას რაღაც რომანტიკის ხარიში გადაიყვანს და ეს მცდელობა ყოველ შემთხვევაში იმის, რომ ამ ამბავს ასე ვთქვათ, კი არ სასამართლო კი არ მოუწყონ ვინმეს, ან უბრალოდ მოყვნენ ამბავი აი მხატვრული კინოს საშუალებით და რაღაცებს ალბათ, რაღაცა კითხვებს ალბათ ჩვეული ჩვენგანისთვის ან პასუხი გასცენ, ან თუნდაც დასვან ეს კითხვები. საკმაოდ საინტერესო მსახიობები არიან დაკავებული, როგორც ვიცით, დარჯან ხარშილაძე, ავთომახარაძე, მერაბ ნინიძე, შეიძლება რაღაც ბედისწერილ კავშირებზეც კი შეიძლება ვილაპარაკოთ ხო, როცა მერაბ ნინიძეს და ავთომახარაძეს ვახსენებთ და გავიხსენებთ მონანიებას, რომელშიც გეგა კობახიძე იყო დაკავებული და ნუ მერე როგორ განვითარდა ეს მოვლენები. Ну, ეცეთ, აქედან ჩანს, რომ ძალიან საინტერესო ფილმია და გადაღებები უკვე სერიოზულად დაქოქილია. რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეპიზოდი არის, როგორც ვიცი, გადაღებული და ხარულის დაამთავრებენ გადაღებას, ვიცი რომ აღარ მახსოვს უბრალოდ ეს კეთი ამბავს, მაგრამ რამდენიმე თვე არის კიდე გადასაღები, არა მხოლოდ საქართველოსი, არამედ
გიორგი ლელა, რუბრიკა არის ასეთი ფილმპრინტის რედაქცია კინოსთვის ერთად, ხო? ეს ბლიც ინტერვიუები არის, უთხრათ. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ ნომერზე, როგორც ხვდებით.
ეს არიან და ეს სხვათაშორის გიორგის იდეა, მინდა
აღნიშნო,
რომ მან ეს რუბრიკა ყოველთვის არსებობდა. ოღონ იყო ინტერვიუების, ბლიც ინტერვიუები ადამიანებთან, ეს ნებისმიერ კინოში, ვინც არის კინო მოღვაწე ადამიანთან.
როგორც
სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან, ძალიან კარგი ფოტოებია, ხათუნა ხუციშვილის და ზინკა ბარნოვის გადაღებული. და ყოველ და ამ დროს გიორგიმ გადაწყვიტა, რომ მოდიო, იქნებ აი ამ რუბრიკაში შევიყვანთ ის ხალხი, ვინც ფაქტობრივად არ ჩანს, ხო? და ვინც აკეთებს ამ ჟურნალს უკვე მეოთხე წელია. დიზაინერი, სტილისტი, რედაქტორი, დამკაბადონებელი, მხატვარი, ფოტოგრაფი და მენეჯერი,
ხო?
მთელი გუნდი და რაღაც ჩვენს ეს ძალიან მომეწონა ეს იდეა. გოგოები, ძირითადად გოგოები არიან და ერთი ახალგაზრდა კაცი ალეკო, რომლებიც ცოტა კი გაგვეპრანჭნენ, არ უნდოდათ, მაგრამ ნუ რედაქტორები ზალას ვერ აღუდგნენ წინ და რაღაც მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა. ამიტომ ყველა არის სხვადასხვანაირი, ყველა სხვადასხვა პროფესია წარმოადგენს, ზოგი სხვა პროფესია ქონა მანამდე, მაგრამ მე ცხოვრება რაღაცაა წაიყვანა სხვადასხვა გზით და შემდეგ თავი მოუყარა ამ ჟურნალში და ვფიქრობ, რომ ეს აი ამ ნომრის ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული ნაწილი.
კიდევ ერთი წერილია გადასაღები მოედიდან მარგო ზუბაშვილის ფილმზე, ხო? ან ამ ფილმზე ბევრი რამ გამიგია. დაასრულა?
გადაღებები დაასრულდა და ეხლა როგორც ვიცი, მოკლედ გადასული არიან ან უკვე ბოლო საფინალო ეტაპზე და 2016 წლის გაზაფხულისთვისო, ან მაგრამ ზუსტად ვერ ვიტყვი, ხო? ნუ იგეგმება გამოსვლა.
სრულმეტრაჟიანი.
არა, მოკლემეტრაჟიანი. ჟიანია, ყველა ელოდებოდა და ფიქრობდა სრულმეტრაჟიანი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი მასიური სცენებია,
მოკლედ ოპერაში, რუსთაველის თეატრში,
რუსთაველის თეატრში და მოკლედ აი ძალიან ისეთი, ანუ ერთ კარგ სრულმეტრაჟიან ფილმს გადაიღებდა, მაგრამ მარგომ ასე თქვათ აირჩია ისო მოკლემეტრაჟიანის, რაც ნელ-ნელა მოდის ასე თქვათ სრულმეტრაჟიან კინომდე. და მოკლედ მე ძალიან ველოდები ამ ფილმს, პრინციპში ერთ-ერთი ისეთია. ყველა ვინც ელოდება ამ ფილმს.
აი ხა თქვა 3 წლი 3 თვის მე ახალი ნომერი რო გამოვა, თქვენი აზრით იქ ახალი მეტ სიახლეები ექნება ამ სამთვეში კიდე რაღაც შეიცვლება?
იმედია რომ შეიცვლება. ყოველ შემთხვევაში ფილმი რამდენიმე ფილმი მაინც გაჩნდება. გოგიმ თუ აი ამ ნომერში ჩვენ ძალიან გავიჭედეთ აი შენ აღნიშნე რომ ბევრი ინტერვიუა. ბევრი ინტერვიუ ხა მე ძალიან მიყვარს ინტერვიუ და მაინტერესებს, მაგრამ ზოგიერთი ინტერვიუ კი არა და ზოგი შემთხვევაში ში ინტერვიუ იზოლების
განრეცენზიები რაზე უნდა
იყოს ფილმი არ
არის.
ზოგი ფილმი დასრულებული არ არის, ზოგი ფილმი დაუშვათ აი ხა მაგალითად ნინო ბასილიას ფილმი, აი როცა ჩვენ მუშაობდით არ იყო დასრულებული და ეხლა როგორც დავიგე უკვე მძანარი იმ დრო ფესტივალზე
ფოტოგრაფი ჩაში გვინდო და პრინციპში აბობნე რომ შეიძლება, მაგრამ ნუ მაინც ვე
აი რამდენიმე ფილმი რომელიც აი თითქოს უნდა იყოს დასრულებული, მაგრამ რაღაც მიზეზებით ჯერ არ იყო. ან ჩვენამდე არ ქონდათ ანუ მასე დაწერის უფლება არისო ჯერ
რომ და თქვათ ცუდი ფილმი გამოვიდა, ეს ძირითადი პრობლემა ვიცი ის რომ ფილმ პრინტის მიმართ პრეტენზია ხშირად აქვთ ის რომ ეს არის მაინც არეკლამო ხასიათის ჟურნალი რომელიც არ ბეჭდავს ან ძალიან იშვიათად ბეჭდავს კრიტიკულ წერილებს. ცუდი რო ყოფილიყო ფილმი დაწერდით? გიორგი დაწერდა.
გიორგი დაწერდა.
ხო და
მე კიდე ვიფიქრები რომ ელია ის ცუდი ფილმი რომ შედავწერდით ვარ დავწერდით.
ანუ ამის უფლება გექნებოდა. არავინ არ ზგუდავს კრიტიკულ აზერს, ხო?
აი ეგ რაც აქვს მართლა ფილმ პრინტს შეიძლება ბევრი რაღაცა პრეტენზია წაუყენოთ, მაგრამ ნუ დემოკრატია და სიტყვის თავისუფლება არის, მეგონი, აი უკვე დღეს უკვე რაღაცა ისეთი აქტუალური გახდა ეს ტერმინები და პრინციპში აქ აბსოლუტურად დაცულია.
ისე გვაკლია კრიტიკა შენი აზრით?
რა თქმა უნდა.
კრიტიკა, ანუ კრიტიკული.
კი, ანუ კარგიც და ისიც ანუ განხილვა და პროფესიული კრიტიკა, იმიტომ რომ ნუ გვაქვს ჩვენ შემთხვევები, სადაც რაღაცა ხანდახან არის უბრალოდ ლანძღვა მხოლოდ, ხო? და საერთოდ სხვაგან წასვლა, ხო? იმიტომ კრიტიკასაც სჭირდება უფრო მეტი ცოდნა და უფრო მეტი უნარები, რომ დაწერო, იმიტომ რომ შეიძლება ხარ კრიტიკული, ასევე ბევრი კრიტიკული თვალიც გიყურებს, ხო? და ამიტომ ორმაგი პასუხისგებლობა და ეს უფრო რთულია, ვიდრე რაღაცა ესეთი ლამაზი ტექსტი დაწერო, უი როგორ მომეწონა, იმიტომ რომ ბევრიც აღარ გამოგედავება, მოგეწონა, მაგრამ როდესაც იღებ შენ თავზე რაღაც ის გაკრიტიკების სურვილს, ხო? ამიტომ მეტი პასუხისგებლობაც მოგეკითხება.
ისე რეჟისორებს კი სულ მას ვუმეორებ ხოლმე, რომ კრიტიკული აზრი არის საჭირო მათთვის, ესე იგი მათი პროფესიონალიზმის დასახვედრად. ძალიან ხშირად ამბობ ხოლმე, რომ აი არ წერენ კრიტიკოსები. Ну, ამაზე რა უნდა უპასუხოთ? რა თქონა კრიტიკოსების ბრალიც არის, რომ არ წერენ, მაგრამ სტიმულიც არ არის ალბათ, ხო? თუ ჰონორარი ვერ აიღო, ну, ძალიან მონდომებული უნდა იყოს უბრალოდ და თქვენ უნდა უყარდეთ ძალიან, რომ უარი არ გითხრათ,
ხო? ხო, ეგ არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა, რომ მაგამ მონდო და მაგამ რეჟისორები არ წერენ, ამბობენ როგორც კი დაწერ, ხო? ხო, ეს ყველა საკაკ შენ
განსაკუთრებული
გამოცდილება, რომ მე ან არა პროფესიონალი ხდები იმ წუთას, მანამდე
ან ბოროტი,
ან ხო, ან ესეთი რისკის ობიექტი, ხო?
მაგრამ პრინციპში ამას არ უნდა მივაქცეთ, მეგონი ჩვენ ყურადღება ერთადერთი რაღაცა ეს პრობლემა მართლა უნდა გადაილახოს, რომ რაღაცა აი ადგილი გამოჩდეს, თუნდაც აი ფილმ პრინტი, სადაც იქნება ასე ვთქვათ ხელფასიც, სადაც გვექნება რაღაცა ესეთი ეს გარანტიები სიტყვის თავისუფლების და უნდა ვიჩდეს და წეროთ ხანცუ და თან კარგად, მაგრამ უნდა დავიწყოთ და უნდა იყოს რაცა მართლა მოძრაობა უნდა დაიწყოს. Ну აი აი ასე ეს შეკოწიწება და სახელდახელოობა, მეგონი ამ რეჟისორებს ვის წყალზე ასხავს.
კი, კი, ნამდვილად. ასე რომ აი ეს კი ახალ ნომრისთვის ფილმები დაგროვდება, როგორც მე ხვდები, ხო?
ესე კი. Ну 3-4 ფილმი უკვე წესით თუ მეტი არა, აი დოკუმენტოსაც გულისხმობ მე რა თქმა უნდა, უკვე რამდენიმე ფილმი უკვე წესით უნდა იყოს, აი როგორც გავიგეთ მანამდე, აი ნანჯანელიცეც ველაპარაკე იმ დღეს და აი თქვა რომ უკვე რაღაცა ფილმები მიდის დასასრულისკენ და შემდეგი ნომრისთვის ალბათ უკვე თუ გაზაფხულის ნომერი გამოდის, ხო, უკვე უწევს ესე.
აქ არ არის ხო ლაპარაკი მხოლოდ კინოცენტრის მიერ დაფინანსებულ ფილმებზე?
არა.
შესაძლებელია, თუმცა მე ვიცი რომ თითქმის ყველა ქართულ ფილმში კინოცენტს რაღაცა ხო თანხადად და კიდევ ერთი კითხვა, აი უცხოურ კინოზე არაპირებენ, არ არის საინტერესო,
აი აქ აი მე მქონდა
რა ჟურნალი ქართულ კინემატოგრაფზე ხასკას მიწერი,
აი ეგ ხო, აი მე არ მინდოდა რომ ზუსტად ეს ყოფილიყო რაღაცა კარჩაკეტილობა და ზუსტად ამაზე დავწერე, აი ბოსკენავ რაღაცა აუცილებელია რომ ცოტა ჩვენი თვალსაჩინო გავხსნათ, შეიძლება ჩვენ ქართულ კინოზე თუ კი წერთ ამ ქართულ კინოს ეხმარება ზოგადად ამ საზღვრის გახსნა და უცხოური ფილმების და რეცენზიების და ასე შემდეგ, ხო?
რეცენზიები ყველაფერი ფულია რა, იმიტომ რომ ქართულ კინოზე რეცენზიები მართლა იბეჭდება, მაგრამ არავინ არ გადათარგმნის ჩემი აზრით უფასოდ, ხო? ჰონორარის გარეშე. კეთილი, ჩვენ გარეთ უკვე დასასრულს უახლოვდება და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ ჩვენ კოლეგებს, გადავუხადო მადლობა ლელა უჩიაურს და გიორგი რაზმაძეს, ისინი იყვნენ თავისუფლების ერთი საათის სტუმრები და ჩვენ აი ამ ჟურნალზე საუბრობდით, ეს არის ჟურნალი ფილმ პრინტი და მის ამ ჟურნალის ზამთრის ნომერზე და პრეზენტაციაც მოეწყო ამ ჟურნალის ცოტა ხნის წინ. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ სტუმრებს, ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
ჩვენ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის,
اسال مخلص نبرم سوز از غش خوره بعد بذولا.
گویش می‌نده دال وبزه FM از شویت زد اوت خزه دست خواصی خشیده بزه. اینترنتی چونی میشه مرتیا رادیو تاوی سوپلبا زرتیلی جی.
شگفتیم تون که این گانمی اوره بی توسمت. حال قدر اول سعی رو برنامه است. تاوی سوپلبا زرتی ساعتی گیورگی گواخاری استان ارتد.
گذل دبا تاوی سوپلبا زرتی ساعتی. اخلا می‌دا ویساآو برد پاشیز میز بیبلیت صد بول ماین کامسه. آدولف هیتلر استیگن ماین کامسه. البته پرما ایتیت روم استیگنی روملیت تلری که نبشی اگزالولی. اخالیت سپیرولی دغدغه بدن لگالورت کایقی دبا گرمنی استریتوری از او کایقی دبا. پیرولت می‌ورم سوپلیومیس دام تاوره بیشم دک کاسولیت لیس از دتیرت می‌دک امبرام دت سیگنیس کاموتسه میس سوپلبا یکوت نودا باوریس خیلی سوپلباس مگم آم سوپلبیس واده اخلا او که آمویت صورا تا اخلا ماین کافیس اخالی ارتومه اولی کاموتسه ما او که ایقی دبا گرمانیاشی سپیسیالیست بیس پروپیسیونالوری کومنتاره بیتاره سخجورولی ام خریو اس مرتا زالیم نیشنالوانی آلبات نیشنالوانی مولیناریس و نیشنالوان چولی بب ساسا خوز پاشیز میز بیبلیاس چون ما رادیوم اوریتس خود چلس میود چونه سیوژتی ماشین ماین کافیس کاموتسه میدن اتخموتسی چلی گاوی دا تا საინტერესო არის ის თუ მაშინ საინტერესოა ის რომ ეს ციგნი მაშინ თავისუფლად იყიდებოდა საქართველოსში და სწორედ ამასთან დაკავშირებით სწორედ ამიტომ გაკეთდა შეიძლება ითქვას ასე ითქვას ჩემი სიუჟეტი რომელიც 2005 წლის თებერვალში გავიდა რადიოს ეთერში და ეს სიუჟეტი მინდა ახლა შემოგთავაზოთ
თბილისის ციგნის მაღაზიებში ჰიტლერის ნაშრომს ვერ აღმოაჩენთ სამაგეროდ 1991 წელს გამოცემულ ბროშურას გადაეყრებით ქუჩაში ყველგან სადაც რუსეთიდან ჩამოტანილი წიგნები იყიდება აღმაშენებლის პროსპექტზე მაგალითად 70 ლარად შეფასებული ჩემი ბრძოლის რუსული თარგმანი თომას მანის რომელ როლანისა და ზიგმუნდ ფროიდის წიგნებთან ერთად დევს ჰიტლერი მოგეხსენებათ ამ წიგნების განადგურებას მოითხოვდა მაგრამ ხელნაწერები არ იწვის არიწვის არც ნაციონალ-სოციალისტების ბიბლია. თბილისში ჰიტლერის წიგნს ისეთივე ფასი აქვს, როგორც პრუსტის თუ ფროიდის თხზულებებს. თუმცა რატომ? 70 ლარი თუ არა გაქვთ, ან რუსულად ვერ კითხულობთ, ან უბრალოდ ვერ იმეტებთ ფულს 80 წლის წინ გამოცემული წიგნისთვის, ან და პირდაპირ თქვათ, ნორმალური ადამიანი ხართ და თომას მანის რომანი გირჩევნიათ ჰიტლერის პარანოიულ ბოდვას, აქვე ქუჩაში ერთ ლარად შეგიძლიათ შეიძინოთ 1991 წელს ქართულად თარგმნილი ჩემი ბრძოლა. უფრო სწორად წიგნის შემოკლებული ვარიანტი, რომელიც ვინმე ბუტა ტალახაძემ 1925 წელს შანხაიში დაბეჭდილი შემოკლებული ვარიანტიდან თარგმნა. ბროშურაზე გამომცემლობის სახელი მითითებული არ არის. სამაგეროდ მითითებულია ტირაჟი 1000 ცალი. როგორც ჩანს, ეს ბროშურა მოგვიანებით თავიდან გამოსცეს, აბა 1991 წელს 1000 ცალი ჩემი ბრძოლა როგორ არ გაიყიდებოდა საქართველოში. იმ პათოს, რომელიც ბროშურის შესავალში წარმოჩინდება, თარგმნელის დამოკიდებულებას ნაციონალ-სოციალისტების ბიბლიის მიმართ, 1991 წლის საქართველოში 1000-ზე მეტი ადამიანი ნამდვილად იზიარებდა.
კომუნისტური, ინტერნაციონალური ტოტალიტარიზმისაგან თავდახსნილი საქართველო დიდი ტანჯვით მიიკვლევს გზას სახელმწიფოებრიობის აღდგენისაკენ. ამიტომ სრულიად ბუნებრივია ძლიერი ნაციონალისტური ტალღის აგორება, რომელსაც მკვეთრად დაუპირისპირდა დასავლური კოსმოპოლიტური ყაიდის დემოკრატიის ადეპტთა ბანაკი.
ციგნის გამყიდველმა შუახნის მამაკაცმა, რომელსაც ვკითხეთ იყიდება თუ არა ეს ბროშურა დღევანდელ საქართველოში, ინტერვიუზე უარი გითხრა. ვიცი რადიო თავისუფლება ინტერვიუს ჩაიწერთ და მერე ჩემზე იშაყირებთო, ასე გითხრა. ასეთი სახელი გვაქვს დასავლური ყაიდის დემოკრატიის ადეპტებს, არ გუყვარს ფაშიზმის პროპაგანდისტები. არა და იმ მეღორე ქალბატონს ხომ არ დავემსგავსებით 50-იანი წლების ბოლოს პრავდაში რომ დაწერა პასტერნაკის დოქტორი ჟივაგო არ წამიკითხავს, მაგრამ ვიცი რომ ცუდი წიგნია და უნდა აიგრძალოსო. ხო და იმის შიშით რომ მეღორე ქალს არ დავემსგავსებოდით ჰიტლერის წიგნის იუბილეს ერთი ლარი შევწირეთ. ბროშურა შევიძინეთ და უმალვე აღმოვაჩინეთ მარგალიტები, რომელსაც ზოგიერთი ჩვენი პოლიტიკოსი როგორც სამკაულს 2005 წლის საქართველოსშიც ატარებს. ასეთი
საკმარისი იყო თვალის შეგევლო თეატრისა და კინოს აფიშებისათვის გენახა თუ როგორი დრამებითა და ტრაგედიებით რყვნიდნენ საზოგადოებას ებრაელი ავტორები რომ ანტიპათიით განმსჭოლულიყავი მათდამი სულიერი ბაცილა რომელსაც ისინი ავრცელებდნენ შავ ჭირზე უფრო საშიში იყო
ან და ასეთი
მოძრაობის მომავალი დამოკიდებულია იმ ფანატიზმზე და შეურიგებლობაზე, რომლითაც მისმა მონაწილემ უნდა დაიცვას თავისი მრწამსი. მოძრაობის დამცველს არ უნდა ეშინოდეს ჩვენი ერის მტრების ზიზღისა, პირიქით ამ ზიზღს თავად უნდა ეძებდეს.
ან ასეთი.
გერმანიის ტრაგედია ის იყო, რომ მას ჰყავდა უამრავი ჩინოვნიკი, ინჟინერი, ქიმიკოსი, იურისტი, ლიტერატორი, პროფესორი და ძალზე ცოტა ნამდვილი მამაკაცი ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით.
პირველ მსოფლიო ომში განცდილი დამარცხების შემდეგ გერმანული საზოგადოება რევანშის იდეით ცხოვრობდა. ასეთ სიტუაციაში ჰიტლერის მილიტარისტული იდეები სულ უფრო მეტად პოპულარული ხდებოდა. ასე 24 წლის აპრილში ეგრეთ წოდებული ლუდის პუტჩის დამარცხების შემდეგ ადოლფ ჰიტლერი დააბადინეს. იმხანად ნაციონალ-სოციალისტური პარტია მხოლოდ 55 წევრს იქნებოდა. აუცილებელი იყო რეკლამა, რომლის შექმნა პარტიის ქარიზმატულ ლიდერს დაავალეს. ლანდსბერგის ციხეში ჰიტლერმა სამთვეში დაწერა ჩემი ბრძოლის პირველი ნაწილი. თავდაპირველად ციკლს სხვა სათაური ჰქონდა: ოთხნახევარი წელი სიცრუის, სიმხტალისა და სისულელის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მაგრამ მოგვიანებით სათაური გაამარტივეს. ჩემი ბრძოლა ბესტსელერი გახდა. 1932 წელს მაინ კამფის 2.5 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა. წიგნი 11 ენაზე ითარგმნა. ჩემი ბრძოლის ყველაზე ორიგინალური გამოცემა ხბოს ტყავში დამზადებული პერგამენტის ქაღალდზე აკინძული წიგნი, რომელიც სპეციალურ მავზოლეუმში მოათავსეს. ჩემი ბრძოლის ამ ეგზემპლარს მავზოლეუმში 1000 წლით უნდა დაედო ბინა, მაგრამ ფაშისტურ ბიბლიას ბედმა უმუხტლა. ნიურნბერგის პროცესის შემდეგ ჰიტლერის წიგნი აიგრძელა ყველა ევროპულ ქვეყანაში დიდი ბრიტანეთის გარდა. ოფიციალურად ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ჩემი ბრძოლა არავის აუგრძალავს, თუმცა რამდენიმე წლის წინ რუსეთში დახურეს გამომცემლობა, რომელმაც ჩემი ბრძოლა რუსულად თარგმნა და გაავრცელა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ეროვნული შუღლის პროპაგანდისთვის. რაც არაფერს ნიშნავს, ჰიტლერის წიგნი დღესაც თავისუფლად შეგიძლიათ შეიძინოთ რუსეთში. უფრო მეტიც, ამას წინათ ფრანგული გაზეთის ლიბერასიონის ჟურნალისტმა დაწვრილებით უამბომ კითხოს, თუ როგორ სთავაზობდნენ ჩემს ბრძოლას სორბონასთან ახლოს გახსნილ წიგნის მაღაზიაში, ოღონდ თბილისისგან განსხვავებით მაინ კამფი აქ დახლს ქვემოთ ჰქონდა შენახული. შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტის სტუდენტები, რომელთაც ჩვენ გავესაუბრეთ, დარწმუნებულები არიან, რომ წიგნი, რასაც არ უნდა ეხებოდეს, რაოდენ მიუღებელიც არ უნდა იყოს ავტორის პოზიცია, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აიგრძალოს.
ხო, აკრძალვა, მე მგონი, უკვე რეაქციას იწვევს, იმიტომ რომ ნათია ამირეჯები გეუბნება, თუ არ ვწდები, გეუბნებოდა, რომ ნუ კომუნიზმი რომ ცენზურა რო კრძალავდა წიგნებს, ჩვენ იყო უკვე მიწის ქვეშა რაღაცა მოძრაობა, სადაც ვკითხულობდით ჩუმად. ეს არის რაღაც ჩვეულებრივი ლოგიკური პიროვნების გამოძახილი, რომ რაცაც გიკრძალავენ, ისინა წაიგებენ.
საინტერესოა, რომ 12 სტუდენტს შორის, რომელთაც ვესაუბრეთ, უმრავლესობას წაკითხული ჰქონდა 1991 წელს 1000 ცალად გამოცემული ბროშურა.
მე იცით სად წავაწყდი ამ ტექსტს ასაკითხად? ხარაგაულში, სოფელში, სადაც წიგნებში იყო, ძველ წიგნებში, და მე მახსოვს, რომ მეზობლებმაც წაიღეს იქ.
შენ გააბია, შენმა წაკითხვა საქნა აღფრთოვანა ხალხი.
გამოვაწყდა. ჩემთან მაგალითად არც სახლში, არც სკოლაში არასოდეს არ ყოფილა. არც კომუნიზმზე და არც ნაციზმზე საერთოდ ლაპარაკი. შეხება არ მქონია. ხელი წიგნი რო იყო, ნუ მეთქი რაღაცა მალე დავამთავრებ, თქო, მაინტერესებდა. ნუ აიხლა როგორც ნაციზმის მომწოდებელი და რაღაცა არ, მაგრამ მაინტერესებს, ნუ ვთვლი რომ უნდა ისიც გქონდეს საკითხული და ყველაფერი უნდა საკითხული გქონდეს, რომ კარგი და ცუდი გაარჩიო. წავიკითხე, ნუ ჩაულებრივად დიდი არაფერი არ წერია. ჩაულებრივი პათოლოგიური ადამიანის აზრები, წერილები, იქ შეხვედრა, იქ შეკრება, გადაწყვეტა ამ საკითხისა, ებრაელებზე საუბარი.
საუბარში კიდევ ერთი სტუდენტი, ლუკა, ჩაერთო. მან გითხრა, რომ ასეთი ჩაულებრივი პათოლოგიური ადამიანები საქართველოში, როგორც წესი, რუსეთიდან ჩამოდიან ხოლმე.
ესენი არის სკინჰედები. ესენი არა თავგადასასვლელები. ჩვენ მაგიტობ ერვიტანთო ებრაელებს, რომ მათ ქრისტეს ოჯახში აღასწოს. ხო, ყრილობა ქვია, თუ რაც ქვია, ეს წრე არის გარკვეული წრე ახალგაზრდა ადამიანს. ისინი ყველა სტუდენტები არიან აბსოლუტურად. რუსები იქ ასევე. და 20-ში აქვს ზემოს აპრილს. და მოსკოვიდან მოდიან ხოლმე თბილისში, ჩამოდიან, ხა არა დიდი რაოდენობა, თამე სამი ორი კაცი და აქ აქვს თავის კრებები და რაღაცა ლიტერატურა ჩამოვაქვს ებრაელებს ინა რუსებს ჩამოვაქვს ეს ლიტერატურა.
გაიგოს ბადრიბიც.
ჩვენებრო ჩავიდნენ.
შედგება თუ არა აპრილში რუსი და ქართველი ნეონაცისტების მორიგი ყრილობა. ჩემი ბრძოლის რომელ გამოცემას წაიკითხავენ ამჯერად თავგადაპარსულები? ესე იგი არა ჩინოვნიკები, ინჟინრები, ქიმიკოსები, იურისტები, ლიტერატორები, პროფესორები, არამედ ნამდვილი მამაკაცები. რადიო თავისუფლება შეეცდება მოიპოვოს ეს ინფორმაცია და შეაღწიოს კიდეც ნამდვილი მამაკაცების ყრილობაზე. თუ კი რა თქმა უნდა დასავლური კოსმოპოლიტური ყაიდის დემოკრატიის ადეპტებს თავი არ გაგვიტეხეს. 2005 წლის თებერვალში გავიდა სიუჟეტი, რომელსაც ერქვა ფაშიზმის ბიბლია 80 წლის არის. იმხანად მაინკამფი ჩემი ბრძოლა თავისუფლად იყიდებოდა თბილისში. ახლა უკვე ადოლფ ჰიტლერის ეს წიგნი, რომელიც მთელ რიგ ქვეყნებში აკრძალული, გერმანიის ტერიტორიაზე უკვე ლეგალურად გაიყიდება. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჩხაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.
შეგესალმებით, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
for the rainbow, too early for the dove. These are the final days, this is the darkness, this is the flood. And there is no man or woman can be touched. But you who come between them will be judged. And where is my gypsy wife tonight? Where is my gypsy wife tonight?